калі ў Беларусі Еўропа гэта выбар грамадства, а не ўладаў, дык у суседняй Літве менавіта ўлады адразу пасля выхаду з СССР абвесцілі пра еўрапейскі выбар краіны. Неўзабаве тут адбудзецца рэферэндум пра далучэнне да еўразвязу. Удзельнік сённяшняй вострай брамы адзін з найбольш аўтарытэтных літоўскіх інтэлектуалаў Альгімантас Чэкуолес. Сёння ён разважае пра сталінізм і еўрапейскую інтэграцыю.
Сталінізмас тэра паскутінес ды дурамі жу плюптэлеемас.
Сталінізм гэта апошні ўсплёск сярэднявечча ў Еўропе і Азіі, альбо адзін з апошніх. Адметнасць сярэднявечча – гвалт, і не толькі фізічны, прыніжэнне чалавека. Тарквамада, вынаходнік інквізіцыі, не быў адзіны, не быў першы. Барталамеюская ноч не была ні першай, ні адзінай. Гэта можа паўтарыцца хоць калі, хоць дзе. Гэта зараз паўтараецца ў Чачэніі, гвалт чалавека над чалавекам, нацыі над нацыяй. Гэта ўсё рудыменты сярэднявечча. Гэта ўсё мае самае непасрэднае дачыненне з ідэяй аб'яднанай Еўропы з аднога боку і са спадчынай сталінізма з другога.
Выглядае, што кантынент, які спарадзіў самы вялікі гвалт, цяпер вынаходзіць самы эфектыўны сродак ад гвалту.
Еўропа весь лайка было пад сплоем, я ўсё з кантынента спасаўлі.
Еўропа заўсёды была самым небяспечным кантынентам у свеце, самым жахлівым. Тут пачаліся і апошнія дзве сусветныя вайны. Тысячагоддзямі Еўропа ваюе, еўрапейская зямля – суцэльныя могілкі. Мы, белыя еўрапейцы, самая жорсткая раса ў свеце, самая ваяўнічая. Мы больш жорсткія за мусульманаў, азіятаў, афрыканцаў. Найбольш, што нам падабаецца, гэта крыўдзіць саміх сябе, сваіх супляменнікаў. Чаму я пра гэта кажу? Не дзеля таго, каб прынізіць нашу расу, нашай нацыі, а каб ушанаваць тое, што такая Еўропа здолела зрабіць. Бо менавіта ў Еўропе ўзнікла ідэя, што далей так жыць нельга. Хто гэта прыдумаў? Тыя, хто найчасцей развязвалі войны. Немцы і французы, якія адвеку варагавалі за Эльзас-Латарынгію. І пасля апошняй вайны саспела ідэя, каб не было больш войнаў у Еўропе, трэба аб'яднацца. Але паспрабуй аб'яднацца на развалінах. Толькі праз год пасля вайны, у 46-м, на развалінах, якія яшчэ дыміліся, жахлівыя, як трубы спаленай хатыні, паспрабуйце памірыць нацыі, паміж якімі такое.
Не пиканта, только жёры, как хатыня слепсна. Паміжінька сувязненты, тотас. Пасінгі гудры.
Словом, спатрэбілася больш за 50 гадоў, каб супернікі не тое, што забыліся на былыя крыўды, але каб глядзелі на іх прагматычна.
Сувязлено.
І тады быў зроблены хітры ход для ўвасаблення гэтае маральныя ідэі прымірэння. Былі выкарыстаныя эканамічныя выгады аб'яднання Еўропы. І праз колькі дзесяцігоддзяў сталася ясным. Тое, што зроблена дзеля таго, каб не было больш войнаў, прынамсі міжсобку, злучыла такіх адвечных ворагаў, як Францыя і Нямеччына, бо злучыліся вены і артэрыі іх прамысловасці. Вось, што сталася альтэрнатывай, рэліктам сярэднявечча, сталінізму, фашызму, ідэя прымірэння дзеля таго, каб вызваліць чалавека ад страху і беднасці.
Але як гэта адбылося? Як, на вашу думку, такая праз усю гісторыю жахлівая Еўропа здолела перамагчы ў сабе гвалт? Ці яна вынайшла нейкія цудоўныя сродкі ад гвалту?
Таму што еўрапейцы пачалі іначай вучыць гісторыю. Калі раней гісторыя ў кожнай краіне была пра тое, якая свая нацыя вялікая і выдатная, і якія вакол усе кепскія і несправядлівыя, дык у еўрапейскім звязі зменены, знішчаны эгацэнтрысцкі падыход у нацыянальнай адукацыі любой краіны. Самы паказальны прыклад – перараджэння немцаў, моладзі, найперш, бо там была цалкам змененая адукацыя адразу пасля вайны. У заходняй Нямеччыне няма такога фашызму, як ва ўсходняй, дзе адукацыю гэта кардынальна не змянялі. Ад немцаў у такім сучасным перараджэнні адсталі французы, як бачна з нядаўняй прамовы Жака Шырака. Адсталі брытанцы, якія не прайгралі вайну, якім не трэба было перакваліфікоўвацца. Ясно, что отстали и мы, бо были самыми великими пераможцами. Покольки у Немеччине центр объединенной Европы отбылся той велизарный психологичный перелом, так и няма силы, якая б хотела отбудовывать могутную империю, як хотели Бисмарк ци Гитлер. Гэта, як я бачу, сутнасць аб'яднанай Европы і сутнасць таго, чаму мы, балтыйскія краіны, былі туды запрошаныя. Бо даць еўразвязу цяпер нешта матэрыяльнае, з чаго б ён пабагацеў, мы не можам.
Конорс дуаці Европас сайнгай щонету, ну кое пратуртету нас не галі.
Літоўскі аналітык Альгімантас Чакуолі скажа, што Нямеччына сёння зусім не такая, каб яе баяцца. Европа сапраўды іншая. Нашы людзі вяртаюцца з паездак туды з усім іншым выразам твару і іншай паставай. Праўда, першае, што іх сустракае на бацькаўшчыне, гэта часцяком тая самая вахцёрская ўлада. Быццам чалавеку даюць зразумець, што гэта ён існуе для памежніка або мытніка, а не наадварот. Я наўмысна сказаў часцяком, бо ж і не заўсёды. І трэба думаць, што выключэнняў будзе ўсё болей, калі большасць беларускага грамадства выступае за інтэграцыю з Еўропай. Гэта значыць супраць рудыментаў сталінізму у выглядзе тае звыродлівае вахцёрскае ўлады. Нейкага іншага трэцяга выбару паміж гэтымі двума не дадзена.